Radio Okapi.
Sangona Bisso, Lucien Bandimoula.
Okapi.
Matondi ndeko tina salama melik matondi na bino balandi basangolo kota la lingala bantoma ya ba parti politique na ba yeba société civile kuna na likita na Pretoria na Afrique du Sud ba yokani kokoti sa alima o mambi ma politique ipote maponomi male kamalamu o ekolo Congo démocratique. Na etuka Equateur, ba enyelena ba monzaya, ba zwindingisa ya kolobo lisanga na maziba mambisi maye mabaka bolaka sango epesa makina ntongo ya lelo kouta na enyele na mukambi etuka Jean-Claude Baende. Lobi ezalaki mokolo mwa misato ya bosambi sami bwayoko mokonzi ya mampinga ma FRDC na Kolwezi soda oyo hafundami na kobeta kozokisa kozanga kotosa mibeko ya mampinga mpe kosalela mandoki na loyenge. Bole bwasango bantoma ya ba parti politique na ba yeba société civile kuna malikita na Pretoria ba yokani kokoti sa alima o mambi ma politique pote ma ponomi male kamalamu o RDC wana maye mabimi lelo onsuka alikita liye lilengela makina lingomba IGD tope Institut Sud-Africain pour le Dialogue Global bato ba yeba sangana kimpo ya kolobela lolenge RDC kolengele maponomi ma mobu koto ibale na zomi na moko oyele kuya mikolo mibale bantoma tuku mibale na mwambi ba majorite ba opposition na pe société civile ba kutana kikuna moko wa balenge lilikita Alexis Linga Dumabele ayebisi maye bakani kosala osinga ya Jeff Ngoi Mulunda.
Misala milekani malamu, kasi nilingina ye bisananu te, ezalaki dialogue inter-kongole ya mibale te lokola boko bakoloba. Ezalaki seli kindo, lia kokabola mayele na manso makokiko salema pote maponomi maleka na kimia. Mokano mwaliboso to sengi na seni kosala manso pote banso, leta, bantoma, bantoma ba politiki na bayi ekolo, ba mondime la pe ba motie la motema. Po yango, asengeli kosala na sembo koleka. Na leta to singi koyingi sabo kengi eleko ya maponomi pote banso bazala na makoki makopona to makopesa nkombo pote baba pona na bonsomi pe na kimya nyoso pote sima ya maponomi banso bandima bayeba kolonga.
Que le résultat soit crédible.
Ministre ya Commerce, PPME, Petites et Moyennes Entreprises, Aoutiko Milongo, Lanambula Matari, Bernard Biando Sango, Ayebisa Kibolongui Boye, na Nzanga, Uta Ngumba Gbadolite, na Etuka Equateur, Wapi Ezoamie na Mobembo Boe Lobie, Ami Longo Limpo ya Kolakisate, Azali Ngambo Moko, na Ministre Molandi, Nzanga Mobutu, Oyo Mokambi Ekolo Joseph Kabila, Alongoli na Ebonga, Toyo Kaye, Ministre wa Commerce, Osi nga ya Innocent Olinga.
Ngai ministre Biando Sango Bernard ya commerce et petites et moyennes entreprises naza ko pesa démission nga lelo pona makambo ndenge lekaki lobby bolandaki na ba bitando ndenge lekaki révocation ya vice premier ministre Mabutu Nzanga oyo azali leader ya parti na biso IDEMO. Donc na porté démission nga lelo porte de retirer toutes les conséquences ya ba bloko yo et salema ki na mbile ko ndenge zomaki
na gouvernement boza ba ministre boni ya IDEMO.
Na gouvernement nazali ngai moko ministre ya IDEMO na vice premier ministre Mabutu Nzanga.
Na etuka Equateur ba enyelena ba monzaya ba zui ndingisa ya kolobo lisanga lyoko na maziba mambisi maye mabaka bolaka o mikolo mileki sango epesa makina ntongo ya lelo kouta na enyele na mokambi etuka Jean-Claude Baende oyo azwami na mobembo kuna uta lobiloleki elongo na yoko limpingali ya bayi molongo esalaki wana sango ya Dominique Wolombi oyo azwami yempe lokola kuna na enyele. Na kananga boyo kanibo zangi kati na bantoma ba Kasai Occidental bantoma ntukumisa to na mibale ba yebatia kimokoloto mpo ya kufunda bilo ya bango ba telemise na mokano mwa bango ba IMP na mpe opposition banso ba telemeli likambolie bango moko ba bengi boti botindikami mpe bo bangi sami bwa boko kati ya bango ba kisampeli susu lolenge lobe lwa kosalela nkombo ya mokambi ekolo na mpe ya ndako bontoma bo etuka mpo ya kobangisa bantoma baye batia mokoloto bo batia mikoloto mia bango bo elobi bango soki likita lisalemi te sima ya mikolo minei mpo ya kolobela likambuli ya bango bango bakosalela mayele mosusu ya makasi mpo ya kosukisa makambo molobeli bantoma bana 1320 alobi tomoyoka o elobeli ya Emmanuel et la Meji.
Nous rappelons aux uns et aux autres que la présente action.
Tous allés faut alisa na mutunyo sote li kambolié ezali ko la kisa penza bolamuki wa bantoma pambate li kambolina litali pasi ya bana etuka kasai bazali ko monom. Totalité ata musala moko ya 5 chantiers et salimité pe li susu misala miso o etuka mikangemi na maboko mabato moko moko. Mukano mo Mozami na bantoma mingi ba AMP toko yebisa lisusu te bati ba pulusu ebele obuso ya bulo ya mbula matari obuso ya bulo ya bantoma pe lisusu obuso ya bulo ya biso ya mibale
ko bureau 2 de notre institution
Tokundola tse mwa mosalami sato moleki mo kambinda ko bontoma bo etuka kasai occidental asangisa ka bapanzi sango mpo ya ko baye bisante baninga baye bantoma batosa ki mibeko mia bantoma te Omer Mijimbu alobi bako tiaka mokolo mwasuka te mpo ya kokoma maye masengeli koloba maoli kita boyoka ni bozangi onda ko bontoma boye se nantango seni ezali ko yamba nkombo ya baye balingi ko yangela etuka ya kasai occidental Le maponomi, po ya ko pona mokambi etuka, makosalema osanza ya mine. Lobi ezalaki mokolo mwamisato ya bosambi sami bwayo moko mokonzi ya mampinga ma FRDC na Kolwezi. Kolwezi ezali ngumba ezwami oba kilometre nkama misato na Lubumbashi. Soda ona afundami na kobeta, kozokisa, kozanga kotosa mibeko mia mampinga mpe kosalela mandoki na loyenge. Bosambi sami bozali kosalema na esambiselo ya basoda ya Kolwezi. Lobi basambi si bakendaki yo lopitalo wape ezwami moto. Soda ona abeta kampo ya ko moyoka sango ya Denis Maeo Mwasi utakolwezi limbola mina lingala ya kola Juma Musampo
Mokonzi oyo tilibinale ya basoda ya Kolwezi esambisaki ye omokolo malelo azali letna omokolo mwayambo molekaki azalaki omboka milungi oyo ezwami ondelo ya ekolo Kongo na Zambi abetaki moyi ekolo Zambi moko masasi oyeloko basambisaki ye alobaki ete alingaki kobeta masasi na pine ya tukutuku moto oyo abandaki kotambwisa kasi ongambo ya moto oyo babetaki masasi ye ayebisi polele ete soda oyo wa FARDC alingaki ko botola ye misolo nde tina abetaki ye masasi oyo esimbaki ye na lokolo mpe oyeleko azwami olopitalo pona lisalisi omokolo mwamine moye mokonzi mosusu ya basoda ba FARDC akindeki kopesa litatoli la ye oboso bwa tribunale ye ayebisaki ete soda oyo abetaki masasi azali solo na mikanda kasi miangome azali miakofanda ondelo te uta engumba Lubumbashi Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Na Kisangani ba magistrat pene na tuku motoba ba yembula matari ezwaki nkombo pote balanda mate ya mobumo yekuna na Kisangani bango balobite ba sundolami bato ba yebauti na nord pe sud Kivu na mpe na etuka oriental mpe bazangi bisale lo bilongo bani mpo ya kolanda mate ya malamu boye lobi bango poso moko sima ya bobandi mate ya maye makopesa ma po ya mikono tuku mine na mitano ba yebautaki na Kivu bazangi lisungi Bisika bia kolala bizali te nampe bisika bia bolei. Baike bazali kosungama na bazuzi ya kala nampe boko bato bamite mamalamu. Nzoka nde mate ya maye mazwili sungi ya misolo ya babemba ni banene penza bambula matari ndakisa lokola Union Européenne, USAID, MONUSCO nampe PNUD. Bango basengi na babongisi mate ya te baba fandisa nampe babalei sa lokola bato. Toyo kamoko wa bango.
Tozali na buku ya mateya te, ata mokanda mwa mibeko, mozongeli mateya tozali kozwa te, tozali solo na mikakatano utotonya ta ingumba Kisangani, boko bakomi kolala na se ya nzete, basusu na baveranda ya ndako ya bato ya mitema milamu, pote bapesi biso ndako te, bapesi biso mosolo po ya transport te, pe mosolo ya bilei tozwi yango te. Eloko moko te epesameli biso na mbula matari po ya biso na tango toyebi te mateya maye mabongisami na lisalisi ya mosolo ya boko masanga minene ya molongo. Toliki te mbula matari ya biso nde esali manso po ya kobatia ololenge lolamu ya kolanda mateya po ya ngonde ekobasalisa tango tokotinda na mosala.
Awa suka sango lokota alingala suka mposo elamu na bino banso bolanda kibiso.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.